Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. Slijedi tema tjedna. U idućim minutama saznaćete što se igra u kazalištima u državama regije. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kazalište je oduvijek znalo progovarati o društvenim temama na specifičan način, ali i uspijevalo preći granice ideoloških i nacionalističkih isključivosti. Istina, bilo je vremena kada je politika određivala kako će umjetnost odgovoriti na aktualne pojave, no to je najčešće bilo loše po kazalište. Veze pokidane 90-ih ponovno se uspostavljaju, neke nisu bile ni prekinute, ali dolazi vrijeme u kojem je bitno da umjetnost bude ono što treba biti, neprolazna vrijednost koja obogaćuje, a ne osiromašuje ljudski život. Da li se kazališna umjetnost vraća korijenima, estetskim umjesto etničkim vrijednostima, što se događa u državama regije? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. U Virovitici je 23. septembra održana premijera Andrićeve Proklete avlije, zajedničkog projekta Virovitičkog kazališta Kabare Teatra Tuzla i Narodnog pozorišta iz Užica. Svečane premijere bit će idućih dana i u Tuzli i Užicu. Predstava je pravljena na osnovu dramatizacije Beograđanina Nebojše Bradića, koji je i režirao predstavu s glumcima iz sva tri ansambla. Na ovaj način Virovitičani, Užičani i Tuzlaci obilježavaju 50. godinu od kada je Ivi Andriću kao jedinom piscu sa ovih prostora uručena Nobelova nagrada za književnost. Budo Vukobrat je priredio.
A vi niste nailazili u istorijama na ime Džemu, sultana, brata Bajazita II?
Ne, nisam, Čamil efendi.
Pripovijest o tjeskobama Čamil efendijinim postala istinski stvaralački izazov za tri ansambla iz tri različite države, upravo u vrijeme kad se u sve te tri države s podjednakim entuzijazmom tamo neki patuljci upinju ne bili isključivo sebi prigrabili 50-godišnji sjaj Nobelovog odličja. Vlado Kerošević, glumac i prvi čovjek Tuzlanskog kabare teatra, inače pokretač ovog idiličnog projekta, naprosto vapi.
Marginalno je, beznačajno je, neutemeljeno je da se na prostorima Zapadnog Balkana otimaju čiji je on, da li je srpski, da li je bosansko-hercegovački ili hrvatski književnik. Ivo Andrić je planetarna činjenica, on je iznad svih nas.
Pripada svima, pa su zato i odlučili zajednički, kako to i dolikuje, da se stvaralački potencijali tri prijateljska ansambla predaju već nagrađivanoj dramatizaciji Proklete avlije Beograđanina Nebojše Bradića, koji se uhvatio i u koštac sa režijom. Ravnatelj Virovitičkog kazališta Miran Hajoš svjedoči o raspodjeli umjetničkih zaduženja.
Ima pet glumaca, znači, iz Virovitice, jedan iz Užica, jedan iz Beograda i četiri iz Tuzle. Otprilike je ravnopravno raspoređeno ono na sve tri države, na sva tri kazališta. Otprilike tu, ako nije ono, nego Užice recimo ima manje glumaca, ali daje scenografa, u stvari asistenta scenografa, kostimografa i tako.
Proba ovdje, proba tamo i evo jedna nova avlija osvanula u tri zasebna vilajeta. Ponovo Miran Hajoš.
Mislim da je ovo prva općenito regionalna suradnja tri kazališta iz ovog dijela unazad 20 godina.
Tuzlaka Vladu Keroševića, glumca i reditelja koji se neštedimice troši na novim i novim izazovima, pitamo zašto Prokleta avlija, kad i kod Nobelovca ima tekstova koje je lakše teatarski čitati od onomadne metafore, a iznenadnog sinonima za sudbinu balkanskih prostora.
Prokleta avlija je priča o toleranciji, dakle o kohabitaciji na egzistencijalnom minimumu, znači o suživotu na egzistencijalnom minimumu ljudi beskrajno različitih koji su se na jednom mjestu u jednom zatvoru našli došavši sa svih različitih strana svijeta. Tu su dakle Bosanci, Židovi, Jermeni, Turkmeni, nema koga nema.
Onda vam sve izgleda kao neki film koji ste davno gledali, film u kojem su igrali neki drugi glumci. Vidim da ne možete odlučiti da li se to radi o filmu ili o vašem životu, ili možda o nekoj pozorišnoj predstavi.
Upravo pokušaju da se konačno prestanemo koprcati u proklestvima vlastitih avlija, najdublje svjedoči vjerovatno najznačajniji regionalni pozorišni festival Sarajevski mes. Godinama već, bez ikakva zazora, ovdje se okupljaju teatarski zaljubljenici iz čitavog regiona. Dolaze da slobodno izraze svoju stvaralačku energiju, da neometano raspravljaju i o pitanjima koja su u nekim drugim sredinama ostala tabuji. I ove godine na 51. po redu mesu, koji počinje naredne sedmice, naći će se projekti u kojima zajednički na tekstovima pisaca iz jedne zemlje rade autori iz druge, a sve sa ansamblima iz treće ili četvrte. Prebojavanje i pokazivanje prstom te vrste u ovoj umjetnosti više nije bitno. Nije ni izazov za samozvane čuvare pored Kaspari, osim ako ne zaluta neki patuljak sa početka naše priče. Srećom, i on će raduje trbuhov zborom nego na glas. Mes je sasvim nalik svom lideru Dini Mustafiću, reditelju koji je među prvima krenuo preko granica i radio sa ansamblima i svih dijelova nekad zajedničkog kulturnog prostora.
Ja sam uvijek govorio da vjerujem da je taj prostor organski upućen jedan od druge, da mnogo toga postoji što nas povezuje, a manje nas odvaja. I to je posebno mi drago istaći, jer mislim da taj krvavi rat 90-ih je dobrim dijelom bio usmjeren i protiv južnoslovenskog kulturnog prostora. Ipak je ovo potvrda da je bilo nemoguće Hrvatima oduzeti Steriju Popovića i Nušića, a Srbima jeli Krležu i Ranka Marinkovića. I u krajnosti kultura će sasvim sigurno dozigra onu prvu najvažniju ulogu bez koje nema dimenzije budućnosti, a to je svakako pomirenje i suočenje sa istinom.
Umjetnici regije odmah poslije nedavnih ratova počeli su uspostavljati kriterije koje, nažalost, političke elite nisu bile u stanju slijediti. Gostovanja na festivalima i suradnja na zajedničkim projektima postali su već uobičajena regionalna praksa. Ovogodišnji Bitev sa desetak predstava posebno je fokusiran na regiju. Sarajevski redatelj Dino Mustafić za par dana predstavit će u dvojezičnoj varijanti svoje viđenje albansko-srpskih odnosa na osnovu potresnih ispovijesti građana Kosova, o pogledu iz Beograda na kulturnu suradnju u regiji u priči koju ima Nebojša Grabež.
Ratovi, podele, mržnja, etničke razlike i predrasude koje nevjerovatno teško napuštaju ovaj prostor, u svetu pozorišta imaju potpuno drugačiju dimenziju. Dimenziju sagledavanja i razračunavanja sa zlom koje je narodima Balkana ostavilo duboke i bolne tragove.
Bila je tako lijepa.
Šta je? Šta gledate, pičke slovenačke? Šta je reći komiša?
Ne čekajući signale i poteze onih čiji je to posao, umjetnici su odmah krenuli u uspostavljanje pokidanih veza. Jovan Čirilov, umjetnički direktor Bitefa.
Nije se ni utješalo dovoljno oružja, bez koji imali jednu predstavu iz Hrvatske.
Ta praksa je nastavljena i u godinama koje su dolazile, ali ne kao nekakav princip, već kao što kaže Čirilov.
Kao jedna organska potreba.
Upravo u trenucima aktuelne, obnovljene eskalacije nesporazuma i konfrontacija na relaciji Beograd-Priština, u Bitev teatru teku završne pripreme pozorišnog komada Patriotski hipermarket o životu Srba i Albanaca sa Kosova prema zajedničkom scenariju Minje Bogavac i Etona Nezirija. Reditelj predstave je Dino Mustafić. Predstava Patriotski hipermarket je dvojezična, nastala je na temelju serije intervjua koje je zabeležila Asocijacija Kultura Nova, istražujući uspomene kosovskih Srba i Albanaca, njihove poglede na svet i razmišljanje o budućnosti. Dragan Simeunović, izvršni producent predstave.
To je bukvalno dokumentaristički pristup. Kao što je naša situacija realna, tako je i ta naša predstava realna. Mnogi stvari su dovedene do nekih apsurda, mislim, i kad se pogleda to sad, onda se apstrahuje od te priče šta je sad ono, ko je više kriv, da li Srbi ili Albanci. Sa vremena što razmišljamo, pitate da li je predstava antisrpska, da li je antialbanska, a ja bih rekao i antisrpska i antialbanska. Zato što pokazuje neke gnusne stvari koje su radili jedni i drugi, neke mnogo nepotrebne stvari.
Predstave iz zemalja bivše Jugoslavije već su uobičajena praksa na Beogradskom internacionalnom teatarskom festivalu, a ove godine su u posebnom fokusu. To možda najbolje ilustruje stih iz himne bivše zajedničke države "Proklet bio izdajica svoje domovine", kako je nazvana predstava reditelja Olivera Frljića, koju u Beograd donosi Slovensko mladinsko gledalište iz Ljubljane.
Gde ste bili, pičkice Slovenačke? Gde ste bili kad smo mi klali po Srebrenici? Zašto niste došli i zaustavili nas? Zašto bre?
O fokusu na region, Jovan Čirilov.
Je veoma zanimljivo da većina tih predstava, oko desetak njih, nisu čisto nacionalna kombinacija, da recimo imamo slovenački ansambl, a hrvatskog reditelja, recimo Frljića, koji je sad fokus interesovanja, ili imamo bosanskog pisca, Sidrana je isto tako, to je isto Frljića u Srbiji sa 3.212, znači to je tako da kažem tri nacionalne.
Tokom protekle sezone Beogradski atelje 212 nametnuo se kao lider u saradnje i uspostavljanje jedinstvenog kulturnog prostora.
Prvi glemba je koji je vagao krivo.
Za njemu trebalo da važe krivo. Zapošljava i hrani više od 10.000 glava. Da, korisime, tako je to.
Reditelj i upravnik atelja Kokan Mladenović iz ovu sezonu najavljuje intenzivnu komunikaciju sa pozorišnim festivalima u bivšoj Jugoslaviji.
Tu pre svega mislim na Sarajevski mes, koga 9. zatvaramo sa ocem na službenom putu, 7. smo oktobra u Zagrebu na gavelinim večerima sa gospodom Glembajevim. Očekuje nas MOT u Skoplji, evo 25. septembra sada. Bićemo i dobri domaćini raznim pozorištima od Skoplja pa evo do Briona.
Kokan Mladenović upravo režira komad "S Bogom SFRJ", koji kroz intimnu i tužnu, smešnu priču govori o raspadu te zemlje, ali najavljuje i ponovnu saradnju sa Oliverom Frljićem, koji je u ovom pozorištu režirao predstavu "Otac na službenom putu".
Oliver će režirati Aristofanove ptice, iznova napisane perom Gorana Stefanovskog, jednog velikog autora. Onda biće to recimo Elmir Jukić iz Sarajeva sa dematizacijom priča Aleksandra Hemona "Ljubavi prepreke". Trudimo se da u svemu što radimo ne razmišljamo samo o uslovno rečeno domaćem tržištu srpskom, nego da svi ti naši pozorišni proizvodi, naše priče budu na mnogo širem prostoru, a to znači bar prostor bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Veliki kosovski glumac, redatelj i pisac Enver Petrovci napustio je Beograd u vrijeme Miloševićevog režima. Vratio se kući u Prištinu, postao profesor na Akademiji dramskih umjetnosti, osnovao kazalište koje je djelovalo 4 godine. U razgovoru s Amrom Zeyneli kaže kako je na kosovskim pozornicama regionalna suradnja stvar privatnih poznanstava. Razočaranje, međutim, i odnosom aktualnih vlasti Kosova prema kazalištu.
Ja sam bio ubeđen da će posle rata da se ljudi vrate malo pozorišno, odnosno lepim stvarima, jer je dugo trajalo, dugo su trajale ružne stvari. Međutim, politika, kulturna politika od strane vlade je apsolutno nezainteresovana za kulturu. Kad kažem apsolutno, bukvalno tako i mislim. Čak im apsolutno nije ni potrebno to. Šta im je njima potrebno, ja nemam pojma, ali najmanje kultura. Postoji regionalna ta saradnja. Međutim, ponovo kažem, to je sve improvizacija. Kako ko ima volje, snage, poznanstva, tako se i radi. Ne postoji institucionalna tendencija ili organizacija da se to napravi. To sve ljudi koji imaju volju, koji poznaju nekoga, taj neko poznaje njega i onda naprave tu kulturnu saradnju. Ali kao institucija ne. Ja bar nisam čuo.
Crna Gora se možda ne može pohvaliti bogatstvom teatarskog života, ali je jedna od rijetkih država u regiji koja je uspjela sačuvati ili ponovno izgraditi pokidane kulturne veze. Posebnu ulogu u tome odigrao je Nacionalni teatar, Crnogorsko narodno pozorište, na čijim su se daskama odigrale brojne predstave čiji su autori ugledni pozorišni stvaraoci iz regije. Dimitrije Jovičević je priredio.
Thank you.
Usamljen sam ti moj bistroki sinovče. Kad sam došao da preuzmem prije sto, niko me nije dočekao na pristanište u Kotoru osim tvojeg oca Mira. Pitam ga što je ovo, gdje su Crnogorci, a on mi odgovori, ne smije od knjaza Pera, to su ti isti ovi što su sad uz mene. Kad sam održao govor i zafalio se na dobrodošlici, u taj čas su pokunjili glave Nikola, serdari, perjanici, vojvode, a nit bore, nit romore. Kaže mi, zaboravimo to, s nama počinje nova stranica istorije. Povore se pljeskalo, ne meni što me vole, nego sebi jer im je lakno. Ovdje se u prvih 10 godina spoznaje svako zlo i svako dobro, a poslije se istorije samo ponavlja.
Bio je to odlomak iz predstave Danilo u kojoj se slavni crnogorski knjaz, nakon što mu je pripala vlast poslije Njegoševe smrti, obraća svom 10-godišnjem sinovcu i budućem kralju Crne Gore Nikoli. To je samo jedna igra iz izdašne produkcije Crnogorskog narodnog pozorišta. Svih prethodnih godina repertoar centralne institucije crnogorske kulture obilježila su djela čiji su autori bili i brojni reditelji iz regiona koji su stvarali u Crnoj Gori. Sezone za nama prošle su i u znaku gostovanja teatarskih grupa sa prostora bivše Jugoslavije, kao i učešća glumaca iz susjedstva u komadima režiranim kod nas. Kako zavidnu kulturnu razmjenu CNP-a u vremenima u kojima je linija podjela parala i tkivo kulture, objašnjava direktor te institucije Janko Ljumović.
Crnogorsko narodno pozorište predstavlja instituciju kulture koja je, čini mi se, suštinski način inicirala pokidane kulturne veze koje su 90. godina nastale na prostoru bivše Jugoslavije i primjer je teatra koji je otvorio vrata i pokazao otvorenost koja naravno ima i svoju političku dimenziju, ali prije svega kroz ono što jeste bila suštinska potreba umjetnika da stvaraju zajedno i da kreiraju određenu pozorišnu stvarnost kroz različite poetike i otvorenost ljudi koji su upravo kroz različitost i kroz dijalog mogli da stvore vrlo zanimljive projekte koji su bili prepoznati ne samo u regionu, nego i šire.
Teatarska dešavanja u Crnoj Gori tokom godine koncentrisana su u Podgorici i dijelom na Cetinju i u Nikšiću, dok su ljeti aktuelni festivali kao što su Budvanski grad teatar, Kotorski art i Tivatske purgatorije. Na pitanje koliko produkcija kvantitetom i kvalitetom zadovoljava potrebe domaće publike, novinar Vanja Kovačević, dobar poznavalac pozorišnih prilika u Crnoj Gori, odgovara.
Rad pozorišta u Crnoj Gori još uvijek je daleko od optimalnog i funkcioniše svega nekoliko pozorišta. Pored nacionalnog teatra, čija je naravno osnovna karakteristika otvorenost, zatim Zetskog doma i djelimično Nikšićkog teatra i nekoliko naravno kulturnih centara, pozorišni život gotovo i da ne postoji. Zbog toga se, nažalost, može reći da je kontinuirani teatarski život u nas podsjeća mnogo više na incident nego na sistem i da se makar u tom segmentu priča o Crnoj Gori kao jednoj kulturnoj adresi našoj čuvenoj floskuli ne može održati.
Bilo kako bilo, ako bi ono što je teatarska čarolija trebalo da bude ogledalo zbilje, onda koliko pozorište u Crnoj Gori odražava stanje još uvijek tranzicijskog društva i odnosa u njemu? Janko Ljumović odgovara bez dvoumljenja.
Teatar je apsolutno ogledalo stvarnosti na način da tu stvarnost pokušava da kroz umjetničku istinu i kroz estetiku onoga što jeste pozorišni čin pokaže da ta stvarnost može biti bolja. Ali mislim da pozorište nikada nije ušlo u nacionalističko bavljenje ili neku paniku koja prosto je mogla da skrene pažnju sa onom što je primarno pozorišno na nešto drugo. A kada govorimo o savremenim i tradicijskim temama, možemo reći da je kompletan repertoar i domaćih autora i posebno savremenih svjetskih upravo govorio o svemu tome.
Najbolji je onaj teatar koji nas dotiče i koji nas se tiče i koji bi trebalo da bude, možda ne imitacija stvarnosti, ali svakako ogledalo života, ocjenjuje Vanja Kovačević.
Pozorište bi trebalo da bude prostor u kojem lijevo postaje desno, desno lijevo, jer jedino u susretu sa samim sobom i priznanju kakvi smo stvari mi neđe prosto možemo i krenuti dalje. Mislim da pozorištu treba posvetiti više pažnje, ne samo da bi ono bilo kvalitetnije, već da bi u većoj mjeri bilo refleksija trenutka koji živimo. Jer ako znamo da pozorište ne može mijenjati svijet, siguran sam da pozorište može utjecati na nas, da više promišljamo stvarnost, i da tako postanemo bolji, makar za trenutak ili makar onoliko koliko traje jedna pozorišna predstava.
Janko Ljumović za nastupajuću sezonu najavljuje zgusnut repertoar Nacionalnog teatra koji će, kako kaže, potpuno odgovoriti savremenim temama i dilemama. Među njima će biti i kabare pod naslovom Ajmo na seks po dijelu Valentina Krasnogorova. Već godinama se izvodi na daskama širom Crne Gore i svojom tematikom provocira malograđansku finoću i lažni moral.
Dobro večer.
Ajmo na seks.
Evo.
Ajmo na seks.
Evo, evo.
Ajmo na seks.
Šta? Sad.
Što da ne?
Evo, samo me pusti da pročitam ovu stranu.
Pusti tu knjigu ili će baciti kroz prozor.
Knjiga nije ništa kriva.
Znam da nije, ali nećeš valjda da treba baciti kroz prozor.
Kazališnu suradnju u regiji ne određuju više nacionalni i politički kriteriji, već kvaliteta projekata, glumaca i redatelja, a iznad svega raspoloživi novac, ističu čelni ljudi hrvatskih kazališta. Za razliku od prije nekoliko godina, čak i gostovanja beogradskih umjetnika u Zagrebu i obrnuto nije više novost, kažu sugovornici Ankice Barbin Mladinović, to je normalna pojava, pa će tako biti i ove sezone koja je već započela i koju će uz Hrvatske obilježiti i strani reditelji, osobito slovenski.
Upravo pripremamo predstavu Rat i mir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Darka Lukića i režiji Tomaža Pandura, koji je naš gost u Sloveniji. To je inače koprodukcija između Hrvatskog narodnog kazališta, Maribora, Grada kulture 2012. i Pandurs teatra.
Premijera je 14. listopada i s tim remek dijelom svjetske literature drama Hrvatskog narodnog kazališta otvara sezonu, nastavlja ravnateljica Sanja Ivić.
Igraju manje više negdje oko 2/3 našeg ansambla, od Franje Kuhara, Milana Plešine, Gorana Grgića, Alme Price, Zrinke Cvitešić, Milene Zupančić koja je gošća iz Slovenije i do Pere Kvrgića.
Slovenski režiseri spašavaju hrvatski teatar, piše ovih dana novinar Jutarnjeg lista Tomislav Čadeš, koji za manjak suvremenih kazališnih redatelja isključivo krivi Zagrebačku akademiju dramskih umjetnosti.
Najvažnije trenutno što je bilo je Tauferovi Glembajevi u Zagrebačkom HNK.
Zapažena suradnja, kaže Čadeš, ostvaruje se i s redateljima iz Srbije, BiH, Makedonije.
Pogotovo je zanimljiv Aleksandar Popovski, koji je vrlo nadaren i školovani makedonski redatelj koji je radio dvije predstave u Gaveli, za kojeg se nadamo da ćemo ga još vidjeti. Već je donekle rutiner Dino Mustafić, sarajevski redatelj i profesor na tamošnjoj akademiji, koji je dosta radio u Rijeci, do Zagreba zapravo još nije stigao, ali vjerujem da hoće.
Ubio si dva trgovca, imaš 35 provala, 23 ulična razbojstva, 5 paleža, 7... 7 umorstava s predobišljajem i tavistim otvorenja, 9...
Još mislim ja na davno doba to.
Opera za tri groša na daskama Riječkog hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u režiji slovenskog redatelja Eduarda Millera. O sezoni 2011. i 12. intendantica Nada Matošević.
Hrvatska drama će imati dva velika, da tako kažem, klasična naslova. Jedan je Tri sestre od Čehova u režiji Eduarda Millera, a drugi je isto tako klasika, ali možda malo manje izvođen, a to je Ljermontovljeva maskarada u prepjevu našega pjesnika Luke Paljetka, a u režiji Vite Taufera.
Riječko je kazalište, dodaje Milena Jernejić, uvelo i jedan poseban program za gostovanja, a zove se Nedjeljom u Zajcu, za koji se od prvog trenutka traži karta više.
Tako smo prošle godine, kad već pričamo o regiji, imali gostovanje iz Beograda, predstavu Harold i Maud sa Milenom Dravić, pa je to bilo malo mjesta u kazalištu za sve zainteresirane.
Sezona u Zagrebačkom dramskom kazalištu Gavela započela je premijerom Dundo Maroje, klasika hrvatske književnosti Marina Držića, a režirao ga je talijanski redatelj Marko Šakaluga. Martina Matota iz Gavele najavljuje i 26. Gaveline večeri, koje traju od 30. rujna do 7. listopada, a svečano će ih zatvoriti Atelje 212 iz Beograda, predstavom gospoda Glembajevi, Miroslava Krleže, u režiji srbijanskog redatelja Jagoša Markovića. Ravnatelj satiričkog kazališta Kerem Puh i član Zagrebačkog poglavarstva za obrazovanje, kulturu i sport Duško Ljuština najveću prepreku za još intenzivniju kazališnu suradnju vidi u novcu. Profesionalna kazališta, kaže Ljuština, uglavnom su državna, imaju stalno zaposlene i redateljima je teško angažirati nekoga sa strane. Unatoč tome, ocjenjuje da kazališna suradnja u regiji razbija barijere i napreduje puno brže od politike.
Dvije godine za redom u Dubrovniku najkvalitetnije predstave rade Slovenci, revizora Jernej Lorenci, ove godine Edipa Miller. Srpski redatelji gostuju, naši redatelji gostuju vani. Zagrebačko kazalište mladih je zapravo centar te ukupne priče. On je postao hrvatski izvozni brend. Kad su se mnogi čudili zašto, kako Dubravka Vrgoč je radila tjedan jugoslavenskog dramskog pozorišta u Zagrebu prije 5 godina.
Teatar Ulisis na Bijunima priprema za iduću godinu Odiseja u režiji Ace Popovskog iz Makedonije.
A u suradnji jugoslavenskim dramskim pozorištem sa Srpskim narodnim pozorištem i Novom Sada, Gavela iz Zagreba, SNG iz Ljubljane, pisci nisu više tabu. Krleža se igra na izvornom hrvatskom u Beogradu. Glembajevi su postavljeni na prostoru bivše Jugoslavije, igraju i Slovenci, igraju Srbi, igraju Hrvati. Satiričko kazalište Kerem Puh u svibnju 2012. počinje raditi gospođu ministarku. U ovog trenutka vodimo pregovore da li je kroatiziramo ili igramo na izvornom napisanom Nušićevom jeziku, vjerojatno ćemo je tako igrati, režira je Oliver Frljić, tako da sasvim je nadvladao u tom smislu otvorenosti, suradnje, nekopanja po grobovima, kostima i prošlostima, nego su sva okrenuta umjetnosti.
Potvrđuje to i životna komedija Kabare Zijeha Sokolovića, za koju će se i ove jeseni u Zagrebačkom teatru Exit teško dobiti karta.
Vidjet ćeš, ni ovo ne traje baš dugo. Moramo poslije da upalimo svjetlo isključivo iz tehničkih razloga, a ti onda pogledaj ko sjedi pored tebe.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
The consequences are so grave, so, so grave. Now, the hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop that end, on each other we depend. All we depend. Man in high end liberty, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. All people, money's on the menu in my favorite restaurant. Oh, well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been telling us a lot, the rest of us. And you better play in nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad rap from all. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. Man and high and gravity, oh yeah. We've got it, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. Oh people, stop it going on. Oh,
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti što je u dnevniku zapisao Saša Ilić, pisac iz Beograda.
U vestima čitam izjave predstavnika radikala DSS i Nove Srbije koji ovako planiraju svoje sljedeće korake. Idemo na granične prelaze kako bismo bili sa svojim narodom. Tako su govorili 1991. Za odvoravanje takozvanom narodu omiljena igra domaćih političara.
Posjećamo i na neke od tema objavljenih u našem programu. Evropska unija prijeti ukidanjem moguće vizne liberalizacije za građane BiH. Sve više tih građana traži azil u Evropi.
Ovo kod mene je više poljoprivredni kraj, a znate da industrije i nema. Tako da su ljudi prodavali i po 4-5 krava i traktore i čak su namješta iz kuće, automobile, sve prodavali da bi došli do prilike da odu tam.
Srpsko ministarstvo obrane tvrdi da su pozivi za rezervu rutinska stvar. Tako ne misle oni koji su ih primili.
Država koja za sve godine mog detinjstva do sada, kada sam već odrastao čovjek koji ima 31 godinu i planira porodicu, nije mi pružila uslove da sebi stvorim pristojan život, ima smelosti da traži da budem deo rezervista u slučaju rata.
U Crnoj Gori zahuktala se i priča oko stranih izraza u zakonima.
Aplicirao sam, kaže komisarstvo. Šta si radio? Aplicirao. A znam ima dvije krave, jednu ovcu, jednu kozu crvenog bez roga, aplicirao.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Saše Ilića, pisca iz Beograda.
Subota, 17. septembar. Dan su omeđile dve vesti. Kosovo je blokirano ujutro i ispaljeni su prvi meci uveče. Između se kotrljao nešto što je moglo ličiti na svakodnevicu. Otišao sam do bakalnice i oslušao šta se priča. Ljudi se žale na cene dok u rukama vrte plodove rane jeseni poslagane u gajbama ispred radnje. Saznam iz štampe da kongres pena još uvek traje. Na festivalu o slobodi reč nižu se znamenite imena iz literarnog sveta. Zatražili su slobodu za kineskog nobelovca Liu Xiaoboa. Odlično. Još samo da se sete da ni ovde stvari ne stoje mnogo bolje. O tome Markovića čujem da naša koleginica Dori Baša nije uspjela da doputuje iz Prištine u Beograd, gde je sinoć trebalo da primi nagradu za najbolju dramu u regionu. Barikade su svuda. Ne prolazi roba, ali ni ljudi. To izgleda idealno stanje permanentne vanrednosti. Ponovo šljunak, balvani, građevinski materijal, ali na ulicama i mostovima. Pošto se vratim u stan i pristajem kafu, datum na naslovnoj strani novina podsjeti me da sam tačno pre 20 godina otišao u vojsku. Rat je bio na vratima, a ja sam tek upisao književnost na Beogradskom filološkom fakultetu. Nedelja, 18. septembar. O nedelji je, sećam se, onih dana pevao Jay. Slušao sam ga nedavno u nekoj emisiji koja se bavila fenomenom turbofolka. Vrlo razložno je analizirao svoju pesmu za ispraćaj regruta i rezervista u vojsku i na front. Bila je to strogo oblikovana svakodnevica, iako je nama tada ličila na opšte rasulo. Jay je nekom svojom close reading metodom tumačio stihove pesme u kojoj se sin rastaje sa roditeljima i sprema na put bez povratka. Zaista, ta pesma je možda najbolje izražavala stav Miloševićeve politike neparticipiranja u ratu, jer sin iz pesme pokušava da roditeljima i auditorijumu ne kaže istinu o mestu kuda on ide i šta zapravo sprema. Čak i zbunje jer ne zna šta da slaže. Čini se da je svemu kriva nedelja, kao u starom mađarskom šlageru, ali nije bilo tako. Radilo se o velikom eufemizmu koji je tih godina prerasta u dominantnu figuru politike "mi nismo u ratu". Ni mi danas ne opstruiramo odnose u regionu i ne palimo granične prelaze, a današnja nedelja mi prolazi u šetnji sa mojom ćerkom Nađom. Ponedeljak, 19. septembar. Iako želim da se oslobodim slika prošlosti, sadašnjost mi to ne dozvoljava. Vojska isplivava kao nečisti duh minulih godina. Neki čovjek iz Požarevca se obratio Helsinškom odboru za pomoć jer ga se vojska ponovo setila ovih dana i pozvala da 5. oktobra dođe po svoj novi ratni raspored. Zar to vreme nije prošlo, pitam se. Ministar Šutanovac svakodnevno priča o tome kako se vojska profesionalizuje i sprema za NATO integracije. Sećam se da je na svim radio uređajima u vojsci nekada pisalo "pažnja, mrski neprijatelj osluškuje". Bila je to opomena vezistima da oprezno koriste šifre. Ni vojska ne prekida da misli na nas. U ovoj zemlji sve se može izbeći, porez i sud, samo su vojska, infostan i smrt neminovni. Utorak, 20. septembar. Spavao sam loše, isto tako sanjao. Pošto se probudim, odbijam još neko vreme da ustanem iz kreveta, jer onda ću morati da uradim mnogo toga, a ne počinje mi se dan. Ali javaj, već za sat vremena nalazim se u skupštini grada na sastanku sa nezadovoljnim predstavnicima udruženja izdavača. Kao veliki rančeri, oni žele povlastice za sebe, nižu cenu kvadrata i progon malih rančera sa nastupajućeg sajma knjiga. Njima se drugačije ne isplati, kažu u glas. Šta mi je ovo trebalo, pitam se dok ih slušam. Na svu sreću, predsjednik odbora sajma knjiga ima solidne odgovore za njih. Oni odlaze nezadovoljni, sa sastanka prividno utešeni. Sreda, 21. septembar. Kiša nakratko stane pa nastavi da pada. U kolima sam. Beogradsko jutro puno je nervoze, naročito na raskrsnici kod autokomande, na kojoj svakodnevno ostavljam poprilični komad vremena. Dok se kolona kreće mic po mic, mogu nesmetano da razgledam bilborde u naokolo. Pažnju mi privlači jedan koji reklamira muzički festival pod nazivom Volim 90. Od samog naziva mi proradi kiselina u stomaku, onda malo bolje pogledam, ali pošto ponovo počne kiša, uključujem brisače i nazirim imena muzičara. Knez, Dr. Igi, B3, Funky G, Ivan Gavrilović. Pokušaj da se matrica 90 dana tretira kao kemp, kažu analitičari, fino prolazi. Moguće, kada bismo odstranili sve ono što stoji u dubokim slojima ispod hitova poput 200 na sat ili Oči boje duge, koji su tih godina neprestano se vrteli promovišući žestoke momke i njihov emotivni život. Beograd se zabavljao po diskotekama uz te ritmove, ali ipak epicentar tog zvuka bila je diskoteka Madonna u Požarevcu, čiji je vlasnik bio Marko Milošević, krimi bos koji je radio pod širokim kišobranom svoga tate. Sva ta imena koja se sada spremaju za nastup u Beogradskoj areni, tasavala su na toj sceni dok su pozadnje obavljao krvavi posao diljem srpskih zemalja. Ali nisu samo stari turbo folkeri tu. I JSO je još živa, uposlena po raznim sekuritate službama. Dok uveče u strašnu glavobolju pregledam vesti na internetu, shvatam da je nekoliko pripadnika jedinice ipak uhapšeno. Međutim, to je samo promil 90-ih u krvotoku ovog grada, koji ni noću ne prekida da ispušta čudnu mešavinu sirene i glasova. Uprkos tome, čovjek ovde osjeća strašnu samoću. Četvrtak, 22. septembar. Danas kada sam nakon posla stigao u vrtić, nađa mi prvi put nije poletala u zagrlje. Samo je prišla i sramežljivo me uzela za ruku. Hej, šta je bilo? Pitam izbunjeno. Ništa, kaže ona. Vaspitačica mi je rekla da sam sada preškolac i da se uozbiljim. I u kolima kasnije dok se vozimo ka sportskom centru Radnički na Crvenom krstu, gde ona pohađa časove ritmike, ćutimo i slušamo radio. Poznati glas sa studija B priča o tome kako će u narednih 20 sati u zemljenu orbitu da uleti rashodovani satelit Svemirske agencije NASA. Raspašće se na 26 delova, kažu naučnici, a ti komadi mogu pasti na sve kontinente osim na Antarktik. Nađin i moj pogled se tada sretnu u retrovizoru. Hoće li pasti kod nas, pita me. Ma ne verujem, kažem, ima toliko lepših mesta. A je li ima vanzemaljaca u njemu? Pojma nemam, ali svakako je za protekle 20 godina snimio neke vanzemaljce tamo gore. A je li vanzemaljci imaju decu? Ljubopitljivo nastavlja Nađa, koja ta priča sada postaje zabavna. Siguran sam da imaju. A je li idu ono u neki svemirski vrtić? A šta ti misliš, uzvraćam joj pitanjem da pokušavam nemoguće da pronađem slobodno parking mesto. 100%, kaže Nađa, i uče geometrijska tela kao i ja. Vidiš kako sve znaš. A reci mi, da li se grle sa roditeljima i pored toga? Pitam pošto ugasim auto. Nađa me zbunjeno pogleda, a potom snažno stegne oko vrata. Ma zemaljci se grle sa mnogo ruku. Petak, 23. septembar. Ujutro me čeka mail i eto na Nezira je dramsko pisa iz Prištine. Dogovaramo se kako ćemo putovati za Zagreb na reviju male književnosti u Buksi. On bi trebalo najprije da ima premijeru u Bitefu 3. oktobra. Naravno, treba preći sve granice, sve barikade, kako bi se stiglo do Beograda. Na granici i dalje živo. Jarinje, Brnjak, Žica, Šljunak. U vestima čitam izjave predstavnika radikala DSS i Nove Srbije koji ovako planiraju svoje sljedeće korake. Idemo na granične prelaze kako bismo bili sa svojim narodom. Tako su govorili 91. Dodvoravanje takozvanom narodu omiljena igra domaćih političara. Policijski sindikat Srbije i Dveri upozoravaju javnost da im se održavanje Prajda u Beogradu nimalo ne dopada i da moraju reagovati. Pretpostavljam da će organizovati najpre porodičnu šetnju, a da će potom poslati falange s batinama i balvanima. Pitam se dokle stiga onaj satelit NASA. U kolima gde uvek slušam radio, čuo sam jutros da stručnjaci uveliko odbrojavaju. Možda neki njegov komad doleti do Jarinja kao Deus ex machina. Nakon toga politika ovde više ne bi bila ista.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio vodio Saša Ilić, pisac iz Beograda. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Ludvig Bauer, zagrebački književnik, posljednji dobitnik nagrade Meša Selimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. Alarmantno povećanje zahtjeva BH građana za azil u Belgiji prijeti da ugrozi bezvizni režim. Prema podacima Belgijske ambasade u Sarajevu, u posljednja dva tjedna primljen je jednak broj zahtjeva kao u cijeloj 2010. Najviše ih dolazi sa prostora sjeveroistočne Bosne, gdje ljudi poneseni obećanjima o blagostanju prodaju imovinu i odlaze u kolektivne centre, nadajući se zaposlenju i rješenju socijalnog statusa. BH vlasti tvrde da nema opasnosti po bezvizni režim, te da rade na otkrivanju onih koji građane lažno informiraju o mogućnosti dobijanja azila u EU. Više detalja ima Dženana Halimović.
Desetine porodica s područja Orašja, Modriče, Brčkog i Gradačca masovno se uputilo ka Belgiji gdje traže azil. Nadaju se boljim životu nego što ga je danas imaju. Samo sa područja mjesne zajednice Jakeš, do sada je put Belgije otišlo 15 porodica, i to uglavnom povratnika, Bošnjaka i Roma, koji rasprodaju imovinu nadajući se boljim životu, navodi predsjednik mjesne zajednice Nihad Bahić.
Ljudi nemaju radnih mjesta, to je po mene najveći motiv da je svijet odlazi odavde. Ovo kod mene je više poljoprivredni kraj, a znate da industrije i nema, tako da su ljudi prodavali i po 4-5 krava i traktore, i čak su namještaj iz kuće, automobile, sve prodavali da bi došli do prilike da odu tamo. Još desetak familija već možda treba za vikend da ide.
Diplomatski ured ambasade Belgije u Bosni i Hercegovini potvrdio je da se radi o alarmantnom broju građana s ovog područja koji traže azil, te da su informacije o tome kako će ga u Belgiji dobiti netačne. U posljednje dvije sedmice oko 100 građana Bosne i Hercegovine zatražilo je azil u ovoj zemlji, što je jednako broju zahtjeva u cijeloj 2010. godini, kaže za Radio Slobodna Evropa šef ureda Alex Lenarc.
To je veliko povećanje i veoma alarmantna situacija. Znate da je Belgija, ali i cijela europska porodica u potpunosti bila za liberalizaciju viza za Bosnu i Hercegovinu i pravo da njeni građani slobodno putuju u šengenskoj zoni. Ali ako idu u Belgiju da bi tražili azil, to je zloupotreba i mi moramo nešto poduzeti.
I Bahić potvrđuje kako su njegovi mještani u Belgiji zatekli sve samo ne blagostanje.
Evo baš sam sino čuo da je to isključivo euro po danu, 3 obroka i više ih u jednoj sobi, da ne mogu izaći nigdje.
Šef monitoring tima zaduženog za praćenje primjene bezviznog režima pri ministarstvu, Bakir Daudbašić.
Bezvizni režim nije ugrožen i nema bojaz da bi mogao da se vrati vizni režim, ali problem imamo sa azilantima koji su se pojavili u Belgiji i u ovom momentu mogu samo da kažem da ministarstvo sigurnosti radi na tome da se i brojevi lažnih azilanata koji idu u Belgiju iz Bosne i Hercegovine, iz područja Odžaka, Modrić, verujem te, potpuno anulira i da ne rušimo na taj način imidž Bosne i Hercegovine.
Šef diplomatskog ureda Belgijske ambasade Alex Lenarc kaže kako se radi o zloupotrebi, te da su građani Bosne i Hercegovine žrtve kriminalnih skupina.
Tražioci azila ne primaju novac, nalaze se u kolektivnim centrima, nemaju pravo da se zaposle, tako da je sve to laž. Odlaze u Belgiju, traže azil koji nikada neće dobiti i onda moraju nazad u Bosnu i Hercegovinu. Gube i novac i iluzije.
Koji zašto odvodi bosansko-hercegovačke građane u Belgiju obećavajući im lagodan život u fazi istrage, navodi Daudbašić.
I mi smo već poduzeli niz aktivnosti na samom terenu kako bismo pronašli odakle takve špekulacije dolaze, na koje nažalost naši građani nasjedaju. To se već istražuje jer to već dolazi u domen krivičnog djela.
Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, zemlja se suočava s problemom da se kao azilanti u zemljama EU pojavljuju građani koji nisu njeni državljani, i to uglavnom osobe iz Srbije i Makedonije. Dragan Mektić je direktor Bosansko-Hercegovačke službe za poslove sa strancima. Kaže kako je Bosna i Hercegovina od ranije upoznata da se osobe koje nisu iz Bosne i Hercegovine prijavljuju za azil kao njeni građani. Radi se, kaže, uglavnom o bivšim izbjeglicama s Kosova koji se nisu htjeli vratiti, a odbijen im je zahtjev za boravak u Bosni i Hercegovini.
Ne radi se o državljanima Bosne i Hercegovine, već se radi o građanima sa područja Kosova
koji moraju da napuste Bosnu i Hercegovinu, nisu državljani Bosne i Hercegovine, nisu dobili ovdje status međunarodne zaštite, odnosno nisu dobili status azila, i oni su ovdje zloupotrebljavali institut azila i sad pokušavaju u zapadnoj Europi da zloupotrebe institut azila, a lažno se predstavljaju da su državljani Bosne i Hercegovine, oni su bili samo ovdje u izbjegličkom statusu.
Iako je u posljednje vrijeme bilo slučajeva lažnog predstavljanja, posljednji primjer pokazuje da se zaista radi o bosansko-hercegovačkim državljanima koji posjeduju uredna bosansko-hercegovačka dokumenta, kategorični su u belgijskoj ambasadi u Sarajevu. Sve češćim ali i brojnim zahtjevima za azil ugrožava se imidž Bosne i Hercegovine, a prema najavama Evropska unija će se ozbiljno pozabaviti ovim pitanjem, te će najvjerovatnije u Bosnu i Hercegovinu uskoro biti upućena i monitoring komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U trenutku kada kosovski Srbi blokiraju sve putne pravce na sjeveru Kosova, a desničarske organizacije u Srbiji mobiliziraju svoje članstvo za, kako kažu, pomoć ugroženoj braći, na brojne adrese stigli su pozivi Vojske Srbije radi saopćavanja ratnog rasporeda. Mada u Ministarstvu obrane tvrde da je riječ o redovnim aktivnostima, ovi pozivi izazvali su nemalu uznemirenost, tim prije što je scenarijo s barikadama podsjetio na prizore iz 90-ih. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U pismu koje je jedan od muškaraca koji su dobili poziv za raspodelu ratnog rasporeda dostavio Helsinškom odboru piše: država koja za sve godine mog detinjstva do sada, kada sam već odrastao čovjek koji ima 31 godinu i planira porodicu, nije mi pružila uslove da sebi stvorim pristojan život, ima smelosti da traži da budem deo rezervista u slučaju rata i pri tome preti finansijskom ili kaznom zatvora u slučaju da to ne želi. Ne znam da li me više obuzima strah ili ljutnja. Mada Ministarstvo odbrane tvrdi da je reč o redovnim aktivnostima, ovakvi pozivi su izazvali uznemirenost kod onih koji su ih dobili, tim pre što scenarijo sa barikadama na severu Kosova podsjeća na dešavanje iz 90-ih. Ministarstvo odbrane tvrdi da je reč o redovnim planskim i kontinuiranim aktivnostima o kojima se javnost redovno obaveštava. Petar Bošković, načelnik uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, kaže da je dodeljivanje ratnog rasporeda deo uobičajenih aktivnosti vojske.
Dakle, nije reč ni o kakvom formiranju nove ratne jedinice, već se radi o saopštavanju, presaopštavanju i ukidanju ratnog rasporeda pripadnicima rezervnog sastava koji se sprovodi u skladu sa zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Informacije o pozivanju vojnih obaveznika blagovremeno se objavljuju već godinama na sajtu. Priprema ratnih jedinica Vojske Srbije odvijaju se u skladu sa godišnjim i petogodišnjim planovima pozivanja i obučavanja rezervnog sastava.
Vojni pozivi su ostali upamćeni iz ratova 90-ih kada je na desetine hiljada mladih bežalo od namere tadašnjeg režima da ih obuče uniforme i pošalje u rat. Bez obzira na sve promjene i transformacije koje je prošla Vojska Srbije nakon sloma Miloševićeve ratne politike, izgleda da i dalje kod nekih izazivaju nelagodu. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko je zato tražila od vojske da odgovori na pitanja ko šalje te pozive i zašto se to čini baš u vreme koje koincidira sa krizom na Kosovu. Upravo je zbog dešavanja na severu Kosova bilo potrebno reagovanje, kaže ona.
Ispinovanje atmosfere koja je ličila na vatnu propagandu i naravno prisustvo mnogih para grupa koje su se pojavile dole na severu Kosova zajedno sa generalom Božidarom Delićem, koji je danas ponovo član radikalne stranke, koji ima vrlo aktivnu ulogu u zbivanjima 99. Znači, nama su se javili ljudi koji su izrazili strah i mislim da je ovaj odgovor ministarstva donekle umirio ili će umiriti brojne ljude, jer činjenica je da su se mnogi javili na raznim forumima, na desetine mladih ljudi koji su također prijavili da su dobili slične pozive.
Uprkos profesionalizaciji vojske, vojna rezerva nije ukinuta zamrzavanjem obaveznog služenja vojnog roka i prema zakonu svi punoletni građani do 60 godina starosti nalaze se u vojnoj evidenciji Ministarstva odbrane. Ova tema aktuelna i na forumima.
Služio sam vojsku, učestvovao u ratu, ali više neću ni u rezervi da budem, da vidim tog junaka koji će da me kazni. Služio sam vojsku na Kosovu, posle 5 godina se vratio da ratujem sa OVK. Od mene je dosta. Više niko nije lud da ide da gine, da bi neko davao i prodavao teritorije.
Ako vidim Miškovićevog sina u uniformi i sa puškom na ramenu, idem bez razmišljenja, po cenu da poginem. U suprotnom, nemoj da vam padne na pamet da me zovete.
Samo nek se usude da me pozovu. Šaljite vaše partijske drugove i svoju decu ratove.
Znajte da ima nas koji smo spremni da svojoj otadžbini budemo uvek na raspolaganju.
Obaveza je obaveza, pa i po tim demokratskim zemljama postoje rezerva i obaveza učešća u njoj. Šta je sporno? Najveća čast je služiti svojoj zemlji.
Moj brat je imao tu čast i nije se vratio. Milioni su klicali takve parole, ali je većina služila čuvajući noćne straže po mesnim zajednicama i u svom dvorištu.
U odnosu na 90. kada su iz Beograda cvećem ispraćeni tenkovi koji su odlazili na ratište, nešto se promenilo, kaže profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić, i više se ne odlazi rad u vojsku, iako ona po istraživanjima uživa veliki ugled.
Da više roditelji ne vrše kao nekada, iako ja ne mogu da se pozovem ni na kakvo konkretno empirijsko istraživanje, nikako tako nisam vidio, nerado vrše pritisak na svoju sinove da se odazovu vojnim pozivima. Drugi element je da su mnogi očevi ili starija braća koji su 90-ih učestvovali u ratu, vratili se iz tog rata krajnje ogorčeni. Mnogi su smatrali da su direktno zlopotrebljeni, mladići već odavno, bar u gradskim sredinama i u intelektualnim sredinama, nemaju više nikakav osjećaj da je vojska nešto što je za njih bitno. Mislim da ne postoji više atmosfera, sem u krugovima klerofašističkih i neonacističkih organizacija i u krugovima oko stranaka kao što su DSS, Nova Srbija, ali mislim da su mnogi čak i onda pomalo skeptični, jer s tih stranaka mnogo govore o potrebi da neko bude hrabar vojnik, ali se nerado sami odazivaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crna Gora nema problem samo sa nazivom niza jezika koji se koriste u službenoj i svakodnevnoj upotrebi. Crna Gora ima, reklo bi se, problemi sa stranim izrazima koji se koriste u službenom govoru, a posebno prilikom izrade zakona. Tako je problem nastao prilikom rasprave o zakonu o investicijskim fondovima na Ustavnom odboru Skupštine Crne Gore, kada je pomoćnica ministra financija Bojana Bošković pokušala objasniti članovima odbora zašto u zakonu moraju postojati strani termini kao što su sekuritizacija i futuresi. Najveći otpor u nošenju stranih termina u crnogorsko zakonodavstvo pružio je predsjednik odbora Dževad Šabović.
To je sekuritizacija kad se u stvari dugovi pretvaraju hartije od vrijednosti.
Sekuritizacija, ne mislim, u zakonu ne može stati strana riječ. Onda ćemo, onda faksirajte nam drugi put. A vi ćete nam emailirati, pa ćemo emailom emailirati. I taj ćemo glagol koristiti. Vuk se sad okreće po grobu, sigurno. Nađite neki naš termin. U našim jezicima od Triglava pa do Đevđeli. Ne, Đevđeli skoči Triglava.
Ali, recimo, za zemlje okruženje imaju zakon o sekuritizaciji.
Aj, mi nema.
Da, već je domać, već je u...
Sekuritizacija. Sve nije sporno što pričate.
To je sekuritizacija, zaista. Vjerujte mi, u zemljama okruženju.
Šta znači naš jezik? Pa napiši mi ga tu. Piši ga ovdje. Mora da
znam, ali ovo ovi koji čitaju, znači na koga se odnosi na investicijne fondove akcionara, oni će to razumjeti.
Mi smo malo čas dolje službe smo radili, smijali smo se kad traže kredite za stoke u Gornjem Sjeveru. Kaže, mi smo aplicirali, vjerujem da pola onih čobana ne zna šta je riječ, aplicirali, aplicirali. Pa jesu, sigurno. Aplicirao sam, kaže, kod ministarstva. Šta si radio? Aplicirao. A znam, ima dvije krave, jednu ovcu, jednu kozu crvenu, bez roga, aplicirao. Dalje,
znači,
idemo.
Član 18 ima ovaj termin, ima dobru reputaciju.
Samo kod i da vas stignem. Još kako ja pazim da kažem da vas stignem. Mogu da se stupam da vas uhvatim, a to znači na sjeveru da vas stignem.
Tamo je to definisano kao ugled odgovarajuće profesionalne sposobnosti i iskustvo.
To je bolje. Jer recimo Mićo bi rekao Uletić, bije ga dobar glas. Hvala, 63.
63. Futures je terminski ugovor. Znači, mi se danas dogovorimo da ćemo za godinu dana ja vama nešto da prodam. Ili da kupim.
Kako se to kaže u prvom licu množine, mi futuriziramo. Ili ćemo futurizirati, ali ti termini ne mogu da ostanu u zakonu, a imamo naš bogati jezik da nas zavide svi Laponci.
Ali, nažalost, ovaj naš jezik nije tad prepoznao terminski ugovor.
Naši jezici.
investicionim fondom uređuju se prospektom fonda.
Šta je prospekt? Samo mi smo da objasnite. Prospekt vrsta akta.
Jeste,
fonda.
Tako je.
Jer ja kod mene prospekt se kaže, ja onda mislim Plavsko jezero, hotel, soba, namještaj, bazen. Ne, to mislim da je prospekt.
To su ključne informacije za investitor. Prihvatamo, a ovo umjesto prevarna,
to riječ. Prijevarna, na primjer.
Pa znate kako ne valja kad je na našem, ne valja
kad je
na našem.
A dobro, kad je to sam se ja usario, nije prijevarna.
slobodnaevropa.org. U satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić opisuje razgovor ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Konuzina i šefa srpske diplomacije Vuka Jeremića.
Slušaj Vule, ja celo vreme razmišljam o tome pa nikako da se domislim. Samo vidim da ovako dalje ne ide. Izvem ti takve Srbe kad pre neki dan na onom Beogradskom bezbednostnom forumu niko sem mene da progovori ko Srbin i da onim inostranim plaćenicima kaže šta ih ide. Čihaco, nemojte tako preko da sudite. Nego kako da sudim? Je li istina da sam tamo samo ja govorio ko Srbin? Pa jeste i nije. Ne možete da kažete da, na primjer, naš predsjednik nije Srbin. Ko? Onaj što je govorio na forumu na onom tunjavom engleskom. Pa i vi ste čikacu govorili na engleskom. A kako sine Vule da govorim kad tamo niko niti je govorio, niti je diso srpski. Ko bi me razumeo da sam ja na tom, kako ste ga ono nazvali, Belgrade Security Forumu, izgovorio više od 3 srpske reči. Koje 3 reči čikacu? Sorry, bio sam u Njujorku pa nisam pratio. Kosovo, Vuk i Jeremić, eto koje 3. Sorry, sine, ako sam te tim uvredio. Evo, neću nikad više. Nemojte čekati da ste na kraj srca. Ma, ja sam, sine, na kraj Srba. Ja to ne mogu da razumem. Da na celom svetu samo ti i ja govorimo ko pravi Srbi i da samo mi branimo svetu, srpsku zemlju, pa to je da čovjek iz kože iskoči. A nije baš tako, čikaco. Svetu srpsku zemlju brane i oni naši hrabri ljudi koji su ostali na Kosmetu. Koji ljudi? Ili oni iz Jarinja? Oni što su okupatorima iz NATO-a i KFOR-a kuvali svadbarski kupus i delili im ga onako badava da izazovu njihovo milosrđe. Da ovi zalevači svoj sljedeći granični prelaz ne bi postavili negde kod Obrenovca. A ne razumete vi, čikaco. To je specifičan srpski humor. Kakav crni humor, svadbarski kupus se kuva kad je svadba, a ne kad je okupacija. Pa šta je trebalo da skuvaju, čikacu? Svašta može od kupusa da se skuva, samo kad se hoće, može boršč, a može i šči. Može čikacu, ali problem je što to nisu naša narodna jela. A govna kao jesu naše narodno jelo, naš specijalitet. Kakva govna, čikacu? Govna koja jedemo zbog vas Srba i zbog vaše Kosova. E pa ako je tako, onda nemojte više da ih jedete. Molim? Dobro. Evo, ovog trenutka prestajemo. Tvoja želja je, sine Vule, meni zapovest. I veliko mi je to hvala, sine, za sve čega sam se nagutao, da bi Srbi još uvijek mogli da se zovu Srbima, da ne postanu ko Bugari, Rumunji i sve ove ostale američke slugeranje. Ali dobro, što smo gutali, gutali smo. Sada je s tim gotovo. Nemojte tako, čikacu. Ovi iz NATO-a nam isto tako govore da se guramo pod ruski vodokopić. Pa nismo mi kovi Hrvati i Šiptari da nam strani gospodari kroje kapu. Jel ti to hoćeš da kažeš da smo mi Rusi za vas strani gospodari? Ni slučajno, čikacu, šta vam pada na pamet? Kakvi crni strani gospodari? Nego kakvi, sine Vule, nego kakvi, pa domaći gospodari, čikaco, domaći.
Bio je ovo izvod iz satirične rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića u kojem je opisao razgovor ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Konuzina i šefa srpske diplomacije Vuka Jeremića. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.